Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας, στην Κύπρο και ειδικά στο κατεχόμενο επί 51 χρόνια τμήμα της Κύπρου και ακόμη πιο ειδικά στους εγκλωβισμένους αδελφούς μας της Καρπασίας, σε αυτούς που διαμένουν στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο δόκτωρ Βασίλειος Μεϊχανετζίδης με σπουδές στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στη θεολογία, την και θρησκεολογία, το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις βυζαντινές και ανατολικές σπουδές πολέμου και οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές, την πολιτική επιστήμη και την ιστορία, ο κύριος Βασίλειος Μεϊχανετζίδης, ο οποίος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνεργάτης του Κέντρου Έρευνας Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών. Μαζί του θα προσεγγίσουμε ένα συνέδριο, ένα διεθνές συνέδριο, το οποίο ανέδειξε μια γενοκτονία, την γενοκτονία των Ασσυρίων από την Οθωμανική Τουρκία και επίσης ένα ακόμη συνέδριο, στο οποίο ήταν και ο ίδιος πρωταγωνιστής, με θέμα από τις Οθωμανικές γενοκτονίες στο νέο τουρκικό επεκτατισμό. Όλα αυτά σε μια στιγμή που βλέπετε ότι πληθαίνουν τα μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα σε όλη την ζώνη της Ευρασίας και είναι καλό να γνωρίζουμε το ιστορικό υπόβαθρο των κινήσεων στις οποίες επιδίδονται κάποιες δυνάμεις της περιοχής. Αγαπητέ μου, δόκτωρα Βασίλη Μεϊχανετζίδη, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, καλώς σας βρήκα. Είναι ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχω στην εκπομπή σας, ιδιαίτερος γιατί το κοινό σας είναι πάρα πολύ ευρύ, ανά την υφήλιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εμάς, να μπορούμε να απευθυνθούμε στο κοινό αυτό και έτσι να το στηρίξουμε στην διατήρηση της παράδοσης του και της εθνικής του ταυτότητας, αν θέλετε.
Ένα πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο, στο οποίο αναφέρθηκα, έλαβε χώρα στην Αθήνα, διεθνές επιστημονικό συνέδριο, εκεί στην αίθουσα της Παλιάς Βουλής, και αφορούσε στην γενοκτονία των Ασσυρίων. Είναι από εκείνες τις στιγμές που αντιλαμβάνεται κανείς ότι γίνονται και κάποια πολύ σοβαρά πράγματα στην πατρίδα μας και παρουσιάζονται ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με ξεχασμένα ή επίτηδες αποκρυβέντα θέματα τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να αναφερθούμε σε αυτό, αγαπητέ μου κύριε Μεϊχανετζίδη, δόκτωρα Βασίλη Μεϊχανετζίδη, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η όλη διοργάνωση είχε έναν βασικό στυλοβάτη, τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, τον Γιώργο Καλατζή. Σας ακούμε.
Ναι. Κοιτάξτε, η διοργάνωση αυτού του συνεδρίου υπήρξε πάρα πολύ σημαντική ακριβώς γιατί είχε να κάνει με μια γενοκτονία η οποία εν πωλής θεωρείται ξεχασμένη. Mm-hmm. Και και αυτή είναι η γενοκτονία των Ασσυρίων Αραμαίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή μια γενοκτονία που εξελίχθηκε ταυτοχρόνως και ταυτετίως, αν θέλετε, με την αρμενική και την ελληνική γενοκτονία. Η γενοκτονία αυτή, η μελέτη αυτής της γενοκτονίας, αν θέλετε, συμπληρώνει το παζλ, την γενικότερη εικόνα των Οθωμανικών γενοκτονιών, δηλαδή των εγκλημάτων αυτών που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο μετάβασης από την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της πολυεθνικής πολυθρησκευτικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έστω και με όρους δομικής ανισότητος μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων, μέχρι την γένεση του σύγχρονου τουρκικού εθνοκράτους. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από σειρά γεγονότων και διαδικασιών, μεταξύ των οποίων η καταστροφή, η εξόντωση των αυτοχθόνων χριστιανικών λαών, δηλαδή των Αρμενίων, των Ασσυρίων Αραμαίων και των Ελλήνων. Αυτή η καταστροφή υπήρξε πάρα πολύ σημαντική, γιατί επηρέασε μαζί με την μετέπειτα καταστροφή των Εβραίων της Ευρώπης την κατανόηση και οριοθέτηση του εγκλήματος της γενοκτονίας. Αλλά υπήρξε πάρα πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία καταστροφής, διότι κατέστρεψε βασικά τρεις αυτόχθονες χριστιανικούς λαούς στις ιστορικές τους κοιτίδες μετά από τρεις και πλέον χιλιάδες χρόνια, αν θέλετε, και αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός μεγίστης πολιτισμικής σημασίας, διότι στιγμάτισε την εποχή του και οδήγησε στην τελική ολική καταστροφή του χριστιανισμού στην Μικρά Ασία και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία να υπογραμμίσουμε ορισμένα πράγματα, τα οποία ήδη από την αρχική σας προσέγγιση ακροθυγώς αναδείχθηκαν. Στην περίπτωση των Ασσυρίων δεν έχουμε κρατική οντότητα η οποία να χαρακτηρίζει τους πληθυσμούς που διαμένουν εκεί. Οι Αρμένοι έχουν μετά από χρόνια και μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης την Αρμενία ως κράτος. Οι Έλληνες, γενοκτονηθέντες Έλληνες της Μικρασίας και του Πόντου, με την ανταλλαγή των πληθυσμών βρίσκονται στην Ελλάδα. Για τους Ασσύριους δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, για να σας δώσω το λόγο αμέσως μετά, να υπογραμμίσουμε προς τους ακροατές και τις ακροάτριες μας σε όλο τον κόσμο ότι μιλάμε για έναν πληθυσμό ο οποίος κατάγεται από τις περιοχές της Μοσούλης στη Μεσοποταμία, που είχε πρωτεύουσα την Νινεβή, μάλιστα όπου παράγεται πολύ φθηνό πετρέλαιο, και βέβαια υπάρχει με όλη αυτή την αναταραχή τον τελευταίο καιρό ο συσχετισμός και με κινήσεις γενοκτονικού χαρακτήρα από πλευράς της Τουρκίας στη Ροτζάβα, στη Βόρεια Συρία και σε άλλες περιοχές. Μια Τουρκία η οποία ο ίδιος ο πρόεδρος της είπε ότι επιτέθηκε στην Αρμενία, έχει εισβάλει στη Βόρεια Συρία, στο Βόρειο Ιράκ, στη Λιβύη, και απειλεί θεούς και δαίμονες να συνεχίσει παραπέρα, και να μην ξεχνάμε ότι επί 51 χρόνια είναι δύναμη κατοχής του 40% του εδάφους περίπου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας ακούμε.
Ναι, ξέρετε, χάρη στους εθνικούς αγώνες των προγόνων μας καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας, τέλος πάντων επετέχθη εν τέλει η απελευθέρωση ενός μικρού μέρους του ελληνικού έθνους, του πρώτου ελληνικού κράτους, και κατόπιν η εδαφική του επέκταση και η απελευθέρωση και άλλων υποδούλων Ελλήνων. Αυτό υπήρξε σημαντικό γεγονός, διότι οι Έλληνες εν πάση περιπτώσει επέτυχαν την απελευθέρωσή τους και τη δημιουργία ενός κράτους, το οποίο θα μπορούσε να ενδιαφερθεί και για τους υπόδουλους αλήτρωτους Έλληνες. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για σύνολη, αν θέλετε, την εθνική μας ιστορία και την εθνική μας υπόσταση. Mm-hmm. Και το κράτος αυτό είναι σήμερα η εθνική μας κοιτίδα και η εθνική μας προστασία. Γιατί αν δεν είχε επιτευχθεί η γένεση και η διαμόρφωση και η επέκταση του ελληνικού κράτους, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν σήμερα η εθνική μας υπόσταση. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να είχαμε αφομοιωθεί από τον τουρκισμό, θα μπορούσαμε να είχαμε όλοι εξοντωθεί, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ μικρότερο και πολύ πιο αδύναμο κράτος όπως το αρμενικό, ή θα μπορούσαμε να είμαστε ακριβώς όπως οι Ασσύριοι, οι Αραμαίοι, χωρίς κράτος. Ήταν πολύ λοιπόν σημαντικό το γεγονός ότι οι πρόγονοι μας αγωνίστησαν να απελευθερωθούν και να δημιουργήσουν αυτό το κράτος, και ακριβώς η ιστορία των Ασσυρίων Αραμαίων, οι οποίοι δεν έχουν ένα κράτος και υφίστανται συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας αλλά μέχρι και σήμερα διάφορες μορφές εξόντωσης και εθνοκάθαρσης και γενοκτονίας, καταδεικνύει αυτήν ακριβώς τη σημασία της δημιουργίας του ελληνικού κράτους. Mm-hmm. Αναφερθήκατε και στο αρμενικό κράτος, το οποίο και αυτό υπάρχει ως εθνική κοιτίδα των Αρμενίων, αλλά βλέπετε ότι και αυτό είναι αδύναμο, και μόλις πριν από κάποιο διάστημα υπέστη μια νέα εθνοκάθαρση και απόλυσε την περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ ή του Αρτσάχ. Οι Ασσύριοι λοιπόν, οι οποίοι υπέστησαν και αυτή η γενοκτονία και άλλες μορφές εξόντωσης κατόπιν, mm-hmm. είναι δυστυχώς ένας αρχαίος ιστορικός λαός, οι αρχαίοι Ασσύριοι, οι Αραμαίοι, αυτοί που μιλούν μάλιστα και τη γλώσσα που μιλούσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αυτοί δυστυχώς είναι χωρίς κράτος και αυτή τη στιγμή έχει απομειωθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός τους στις εθνικές τους και ιστορικές τους κοιτίδες, δηλαδή στο Ιράκ και στη Συρία. Κινδυνεύουν με ολική εξόντωση και ολική εξαφάνιση, mm-hmm. εξαιτίας και της και του Ισλαμικού κράτους αλλά και του γενικότερου πνεύματος που επικρατεί εκεί με την ριζοσπαστικοποίηση πολλών μουσουλμανικών πληθυσμών, και η αναγνώριση της γενοκτονίας τους είναι πάρα πολύ σημαντική ηθικά αν θέλετε και πολιτικά και ανθρωπιστικά, αλλά δεν αρκεί, δυστυχώς δεν αρκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει μέσω της οργάνωσης αυτού του συνεδρίου που έγινε εδώ στην Αθήνα δείχθηκε κάποιο ενδιαφέρον από πλευράς της ελληνικής πολιτείας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ηθικά και πολιτικά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι χριστιανοί, είναι αδελφοί μας, mm-hmm. και εν πάση περιπτώσει αν κινδυνεύει ακόμη και η φυσική τους ύπαρξη, θα ήταν πολύ σημαντικό για μας, με δεδομένη και τη δημογραφική συρρήκνωση που έχουμε, να τους διευκολύνουμε να έρθουν και να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Βάλατε και μια παράμετρο η οποία έχει να κάνει, θα έλεγε κανείς, και με τις εξελίξεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να πω, γιατί ήταν παράληψής μου, ότι εκτός από το Υπουργείο Παιδείας και την Γραμματεία Θρησκευμάτων που ανέφερα, ήταν η Πανελλήνια Ένωση Ασσυρίων στην οργανωτική όλη προσπάθεια, και επίσης η έδρα ποντιακών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και η στήριξη που δόθηκε από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας συμπλήρωνε όλη την διοργανωτική ομάδα. Θέλω να αρθούμε, αγαπητέ μου δόκτωρα Βασίλειε Μηχανετζίδη, σε αυτά τα οποία, καταρχήν σε κάποιες παρουσίες πανεπιστημιακών που έλκουν την καταγωγή τους από τον συγκεκριμένο πληθυσμιακό χώρο των Ασσυρίων, και επίσης αν θέλετε να δώσουμε αναενότητα τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε, οδηγήθηκε το συγκεκριμένο συνέδριο.
Ναι, στο συγκεκριμένο συνέδριο συμμετείχαν, όπως αντιλαμβάνεστε, ως επιτοπλίστων Ασσύριοι και Αραμαίοι, mm-hmm. ιστορικοί και γενοκτονολόγοι, καταρχάς διότι αυτοί γνωρίζουν το θέμα, mm-hmm. επειδή τους αφορά και επειδή οι δικοί τους πρόγονοι και συγγενείς ενδεχομένως υπήρξαν αμέσως ή εμέσως θύματα της γενοκτονικής διαδικασίας, οπότε ήταν αρκετοί από αυτούς συμμετέχοντες. Υπήρξαν όμως και άλλοι γενοκτονολόγοι και ιστορικοί μία συριακής και μία αραμαϊκής καταγωγής, οι οποίοι συμμετείχαν και οι οποίοι ασχολούνται επιστημονικά, αν θέλετε, με την διαδικασία εξόντωσης των Ασσυρίων κατά τη διάρκεια της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ακριβώς κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου από το Οθωμανικό κράτος προς το Νεοτουρκικό κράτος. Το συνέδριο αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάλυπτε μία σειρά από θέματα γενοκτονολογικού και ιστοριογραφικού ενδιαφέροντος και κατά συνέπεια και πολιτικού και ηθικού ενδιαφέροντος. Είχε να κάνει με την τεκμηρίωση της γενοκτονικής διαδικασίας, δηλαδή με την πρόθεση και τη δράση, γιατί οι Οθωμανοί αποφάσισαν να εξοντώσουν τους αυτόχθονες αυτούς χριστιανικούς λαούς και πώς το έκαναν αυτό και γιατί το έκαναν κατά αυτόν τον τρόπο. Εκεί ανεδείχθησαν, αν θέλετε, και διαστάσεις συγκριτικής γενοκτονολογίας, δηλαδή αναφέρθηκαν στοιχεία που είχαν να κάνουν με τη διαδικασία εξόντωσης των Αρμενίων, με τη διαδικασία εξόντωσης των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και τη διαδικασία εξόντωσης των Ασσυρίων, τις ομοιότητες και τις διαφορές που αναδείχθηκαν μέσω αυτής της διαδικασίας εξόδωσης. Μετά υπήρξαν άλλες εισηγήσεις που αφορούσαν το διεθνές δίκαιο, δηλαδή την κατανόηση και οριοθέτηση του εγκλήματος της γενοκτονίας και πως αυτή η κατανόηση και η οριοθέτηση επηρεάστηκε καθοριστικά από τις τρεις αυτές γενοκτονίες, καταρχάς και κατόπιν από την εβραϊκή γενοκτονία. Και μετά ποιες ήταν, ας πούμε, οι συνέπειες, οι επιπτώσεις, αν θέλετε, όχι μόνο του φυσικού θανάτου, αλλά και του πολιτισμικού θανάτου, δηλαδή της πολιτισμοκτονίας από τη διαδικασία εξόντωσης των αυτοχθόνων χριστιανικών λαών. Ξέρετε, τόσο η ιστορία της Τουρκίας, όσο και της ευρύτερης Αιγής Ανατολής, θα ήταν διαφορετική σήμερα αν οι τρεις αυτοί αυτόχθονες χριστιανικοί λαοί είχαν παραμείνει στις εθνικές τους κοιτίδες και μπορούσαν να συμβάλλουν πολιτισμικά πολιτισμική και κοινωνική πραγματικότητα τόσο της Τουρκίας όσο και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Δυστυχώς όμως ο τουρκικός εθνικισμός δεν επέτρεψε, αλλά και οι ευθύνες της Δύσης προφανώς, δεν επέτρεψαν την παραμονή αυτών των χριστιανικών λαών στις ιστορικές τους κοιτίδες, με ό,τι αυτό αναπόφευκτα συνεπάγεται για το σήμερα.
Μάλιστα. Προεδρεύσατε και σε μία από τις θεματικές του εν λόγω συνεδρίου, αγαπητέ μου δόκτωρα Βασίλειε Μηχανετζίδη, στην οποία υπήρχε και εκπροσώπηση από το γνωστό πανεπιστήμιο Harvard, και βέβαια οι αναφορές σας ως τώρα μου δίνουν την δυνατότητα να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό για σας, αλλά συνιστά μια απορία για όλους τους ακροατές μας. Τι μας έπιασε όλους εμάς, εσάς κυρίως, τους επιστήμονες από όλο τον κόσμο, να επιδιώκετε την ανάδειξη των συγκεκριμένων εγκληματικών πράξεων που περιλαμβάνει ο όρος γενοκτονία, και μάλιστα για κάτι το οποίο έχει συμβεί στη δεύτερη δεκαετία κυρίως του 20ου αιώνα. Είναι απλά μια επιστημονική διαστροφή, ή πλέον οι επιστήμονες, βλέποντας και το σήμερα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, υπηρετούν και κάτι γενικότερο?
Κύριε Χούπη, δεν θα μπορούσε να υποθεί καλύτερα από τον τρόπο με τον οποίο το διατυπώσατε. Υπάρχει όντως μία... Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο επιστημονικό, αν θέλετε, και ιστοριογραφικό και θεωρητικό, αλλά είναι ζωτικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί παρατηρούμε ότι υπάρχει ενδυμικότητα, επαναληψιμότητα στην τουρκική συμπεριφορά. Ξέρετε, το έγκλημα της γενοκτονίας είναι κρατικό έγκλημα, οπότε το διαπράττει ένα κράτος μέσω της κυβέρνησής του. Το κράτος που διέπραξε την γενοκτονία των αυτοχθόνων χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν ακριβώς το Οθωμανικό κράτος, υπό δύο διαδοχικά καθεστώτα, αυτά των Νεοτούρκων και των Κεμαλικών, τα οποία έχουν μεταξύ τους οργανική διασύνδεση, αυτά τα δύο καθεστώτα. Οπότε και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το Οθωμανικό κράτος, έστω και υπό την μετέπειτα τουρκική μορφή του, συνεχίζει πρακτικές παρόμοιες με αυτές της δεκαετίας του 1910-1920.
Σωστά.
Ή πρακτικές και πριν από τη δεκαετία του 1910, σύνολη σχεδόν η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι γεμάτη από πράξεις και πρακτικές εξόντωσης των αυτοχθόνων χριστιανικών λαών. Αυτό το γεγονός, προφανώς η ενδυμικότητα αυτής της συμπεριφοράς και η ενδυμικότητα και η επαναληψιμότητα των γενοκτονικών πράξεων μας οδήγησε να ασχοληθούμε μαζί με τα γεγονότα που συνέβησαν προφανώς τα τελευταία χρόνια, δηλαδή την ανάδυση του Ισλαμικού κράτους και την συνέχεια της γενοκτονικής διαδικασίας έναντι των Αρμενίων αλλά και των Ελληνοορθοδόξων της ευρύτερης εκεί περιοχής, αλλά και των Αρμενίων τόσο στην Συρία όσο και στο Ιράκ αλλά και στο Αρτσάχ, αυτό μας οδήγησε στο να ασχοληθούμε και πάλι με την, με την ασυριακή γενοκτονία και εμέσως πλην σαφώς και πάλι με την αρμενική και την ελληνική. Υπάρχει και το υπόβαθρο της εισβολής και κατοχής της Κύπρου, το οποίο ακριβώς καταδεικνύει αυτή την ενδυμικότητα και επαναληψιμότητα της τουρκικής συμπεριφοράς. Όλα αυτά λοιπόν τα γεγονότα είναι προφανώς στο υπόβαθρο της ενασχόλησής μας με το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που θα ήθελα επίσης να σημειώσω είναι ότι όντως συμμετείχαν πολύ σημαντικοί καθηγητές από αμερικανικά πανεπιστήμια, όπως η κυρία Χοστρόεβα από το Harvard, ο Hannibal Travis από τη Φλόριντα και πολλοί άλλοι. Και αυτή η συμμετοχή εμπλούτησε πάρα πολύ, μαζί με τη συμμετοχή των Ασσυρίων Αραμαίων και μαζί με τη συμμετοχή ορισμένων Ελλήνων και συγκεκριμένα της έδρας ποντιακών σπουδών στη Θεσσαλονίκη και του συναδέλφου του κυρίου Κυριακίδη, όλο αυτό εμπλούτησε πάρα πολύ σημαντικά τη θέαση που έχουμε για την ασσυριακή γενοκτονία, αλλά και ευρύτερα τη θέαση που έχουμε για τις οθωμανικές γενοκτονίες των Αρμενίων, Ασσυρίων, Αραμαίων και Ελλήνων.
Μέσα σε 4 μέρες, 5, από τις 14 Ιουνίου που διεξήχθη το συγκεκριμένο συνέδριο σε συνδιοργάνωση του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, της Αποστολικής Διακονίας, των Ασσυρίων, της Πανελλήνιας Ένωσης Ασσυρίων και της Έδρας Ποντιακών Σπουδών. Βρεθήκατε, αγαπητέ μου δόκτωρα Βασίλη Μηχανετζίδη, σε ένα ακόμα με συναφές θέμα συνέδριο, το οποίο είχε τον τίτλο «Από τις Οθωμανικές Γενοκτονίες στο Νέο Τουρκικό Επεκτατισμό». Θα σας ρωτήσω ευθέως, κάνατε πολύ σημαντική αναφορά νωρίτερα στα συμπεράσματα του συγκεκριμένου συνεδρίου που αφορούσε τους Ασσύριους. Σε ποιο βαθμό έχει κατορθώσει η επιστημονική κοινότητα, ειδικά για τα ζητήματα των γενοκτονιών που έρχονται ξανά στην επιφάνεια? Έχουμε δει τους φόβους που υπάρχουν και είναι υπαρκτοί, εντάξει, για την Συρία από τότε που το καθεστώς Τζολάνι ανέτρεψε το καθεστώς Άσαντ. Λοιπόν, σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η επιστημονική κοινότητα, πρώτον, και δεύτερο και πιο σημαντικό, αν όλα αυτά τα μηνύματα φτάνουν ή πώς θα έπρεπε να φτάνουν στις κυβερνήσεις ή σε αυτούς οι οποίοι συγκροτούν, έτσι θα έλεγε κανείς, κάποια συγκοινωνούντα δοχεία, δεξαμενές σκέψεις δηλαδή, οι οποίες μεταφέρουν και προβαίνουν και σε συγκριτική μελέτη των στοιχείων τέτοιων συνεδρίων.
Ξέρετε, είναι κέριο το ερώτημα που θέτετε και η απάντηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κατά πόσον όλες αυτές όλα αυτά τα συνέδρια και οι μερίδες που συμβαίνουν επηρεάζουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων, τις δεξαμενές σκέψεις, την διεθνή κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών. Μία απάντηση θα ήταν έτσι...
Ας τα πάρουμε με τη σειρά σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Εάν και εφόσον υπάρξει ανάδειξη στοιχείων, φαντάζομαι ότι ο επηρεασμός είναι άμεσος, έτσι δεν είναι?
Ναι. Προφανώς η ακαδημαϊκή κοινότητα, δηλαδή η διαδικασία, η ιστοριογραφική διαδικασία επηρεάζεται άμεσα, διότι τα συνέδρια αυτά συμβάλλουν στην διαδικασία ιστοριογραφίας, καταγραφής αν θέλετε της ιστορίας, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Κατόπιν δε η ιστορία αναγιγνώσκεται, μελετάται και με τη μία ή την άλλη μορφή, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο επηρεάζει και τους ηγέτες που λαμβάνουν αποφάσεις. Οπότε όλα αυτά τα επιστημονικά συνέδρια και όλες αυτές οι ημερίδες που συμβαίνουν ασφαλώς έχουν μια σημαντική επίδραση, άλλες φορές με καλύτερη, άλλες φορές λιγότερη, στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μάλιστα για τις Οθωμανικές γενοκτονίες υπάρχει πολύ ευρύτατη βιβλιογραφία, υπάρχει η απόφαση αναγνώρισης από την Διεθνή Ένωση Γενοκτονολόγων, υπάρχουν οι αποφάσεις κοινοβουλίων που αναγνώρισαν είτε τις τρεις γενοκτονίες ως ένα σύνολο, είτε την αρμενική γενοκτονία, είτε την ασσυριακή γενοκτονία, είτε την ελληνική γενοκτονία. Και αυτές οι αναγνωρίσεις οδήγησαν σε μια, αν θέλετε, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και γνώση και της διεθνούς κοινής γνώμης για αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν στις αρχές του προηγουμένου αιώνα. Εγώ ίδιος βλέπω, παραδείγματος χάρη σήμερα στην Ελλάδα, μια πολύ έτσι, καλύτερη γνώση του παρελθόντος και μάλιστα της συγκεκριμένης περίοδου από ότι τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτή η ευαισθητοποίηση που υπάρχει στην ελληνική κοινή γνώμη είναι αποτέλεσμα προφανώς μιας πανεπιστημιακής ακαδημαϊκής ενασχόλησης με το θέμα, αλλά και μιας ακτιβιστικής ενασχόλησης με το θέμα αυτό των γενοκτονιών, είτε των Αρμενίων, είτε των Ασσύριων Αραμαίων, είτε των Ελλήνων, είτε άλλων γεγονότων που συνέβησαν κατόπιν, όπως είναι τα Σεπτεμβριανά και η εισβολή στην Κύπρο. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η μεγαλύτερη γνώση και ευαισθητοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ως λαός τον τουρκικό επεκτατισμό. Διότι οι Οθωμανικές γενοκτονίες, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, αλλά υπό μία έννοια συνεχιζόμενες διαδικασίες οι οποίες σήμερα λαμβάνουν μία μορφή, τη μορφή αυτή του τουρκικού επεκτατισμού, όπως την βλέπουμε να ενσαρκώνεται, παραδείγματος χάρη, στην Κύπρο, στην κατεχόμενη Κύπρο, ή στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδος ή στις τουρκικές διεκδικήσεις επί της Δυτικής Θράκης.
Παρ' όλα αυτά, αγαπητέ μου δόκτωρα Βασίλη Μιχανετζίδη, θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω αν τελικά η ελληνική πλευρά, και το λέω και για τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, και για την ελληνική και για την κυπριακή δημοκρατία, θεωρείτε ότι έχει κατανοήσει πλήρως αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια μέσω της αναγνώρισης των γενοκτονιών να μπει φραγμός σε μελλοντικές τέτοιες. Λοιπόν, θεωρείτε ότι οι πολιτικές δυνάμεις, αυτοί που κρατούν το τιμόνι κατά καιρούς, αλλά και το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό, άμεση γνώση και της Ελλάδας και της Κύπρου, έχουν αντιληφθεί και Να το πω πολύ απλά. Παλεύουν το ίδιο με τον επιστημονικό κόσμο και με την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, για παράδειγμα, και τα εκατοντάδες σωματεία μέλη, και με τους Έλληνες, ανεξαρτήτως καταγωγής, σε όλο τον κόσμο, για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, των Ασσυρίων, των Αρμενίων κλπ.
Δυστυχώς, κύριε Χούπη, η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, της ελλαδικής, η Κυπριακή είναι ένα άλλο θέμα, η στάση της ελλαδικής κυβέρνησης είναι κάπως αμφίσιμη. Βέβαια είναι πολύ καλύτερη σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. Ενώ σήμερα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από τη διαδικασία του, από την δεκαετία του 80 και εφ' εξής, μπορούμε να διατυπώσουμε μια γενοκτονολογική θέση, να την προβάλλουμε και να ζητήσουμε την αναγνώρισή της. Αυτή είναι μια κατάκτηση που επισυνέβη από τη διαδικασία του, από την δεκαετία του 1980-90 και κορυφώνεται σήμερα. Δυστυχώς η παλαιότερη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων υπήρξε απόλυτα αρνητική για διαφόρους λόγους, ενδογενείς και εξωγενείς, που είχαν να κάνουν με πολιτικές εξελίξεις ήδη από τη δεκαετία του 1920 μέχρι και το τέλος του ψυχρού πολέμου. Και υπ' αυτήν την έννοια η Ελλάδα δεν έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει ευθύς εξ αρχής για την ανάδειξη και αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εξ αυτού του γεγονότος ακριβώς σας είπα ότι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης υπήρξε εξαιρετικά αμφίσιμη και αρνητική. Είναι σήμερα σαφώς καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν, ενώ τα τελευταία χρόνια, αλλά και πάλι δεν είναι επαρκής.
Να το πούμε λίγο, Ωμά, θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να είναι στην ατζέντα και να μπαίνει επιτακτικά από την ελληνική πλευρά η απέτηση για μια διεθνή έκφραση συγγνώμης από την πλευρά της Τουρκίας, με την έννοια ότι η συνέχεια, και μάλιστα ενεργητική συνέχεια προς την κατεύθυνση αυτών που παρέλαβε, είναι οι κυβερνήσεις της Άγκυρας από τις γενοκτονίες και μετά.
Κύριε Χούπη, πριν την απέτηση, αξίωση, αναγνώρισης του εγκλήματος της γενοκτονίας από το κράτος θήτη, δηλαδή από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και το διάδοχο κράτος της, την Τουρκία, θα ήταν χρήσιμο ενδεχομένως η ελλαδική πολιτεία να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν με την εσωτερική κατάσταση. Δεν υπάρχουν το ιστορικό γεγονός, αυτό το ανδιαφυσβήτητο ιστορικό γεγονός της γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι ακόμη σε εμβριακή κατάσταση στα ελληνικά σχολικά βιβλία και στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει μάθημα, δεν υπάρχει Ινστιτούτο, δεν υπάρχει έδρα μελέτης που να φέρει τον τίτλο «Έδρα μελέτης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας». Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί επιστήμονες, γενοκτονολόγοι, που να μελετούν τη διαδικασία αυτή. Υπ' αυτήν την έννοια υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά που θα έπρεπε να κάνει η ελλαδική πολιτεία για να έχει και κατόπιν την αξίωση από την Τουρκία να αναγνωρίσει και από την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το έγκλημα της γενοκτονίας. Ενώ υπάρχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες γενοκτονολόγοι που ασχολούνται με την εβραϊκή γενοκτονική περίπτωση ή με την αρμενική γενοκτονική περίπτωση, στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της εν πωλής και της στάσης του ελληνικού κράτους, αλλά και της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας, η οποία για διαφόρους λόγους δεν επιδεικνύει το απαραίτητο ενδιαφέρον για τη μελέτη αυτού του ιστορικού γεγονότος.
Και πέφτει αναγκαστικά στους ώμους μιας ακτιβιστικής προσπάθειας που εκδηλώνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας και γενικότερα οι πρωτοβάθμοι και δευτεροβάθμοι φορείς της συλλογικής δράσης των ποντίων. Και από την άλλη μεριά έχουμε εδώ στην Ελλάδα και ένα άλλο μοναδικό φαινόμενο. Λες και δεν υπήρξε συνολική γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού, έχουμε δύο και τρεις καμιά φορά διαφορετικές αναφορές. Άλλη ημερομηνία για το, τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, άλλη ημερομηνία για την γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού, άλλη ημερομηνία για την γενοκτονία, και αυτή είναι παντελώς άγνωστη, του θρακικού ελληνισμού. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτά και κατά πόσον αναδεικνύουν μία στρεβλή προσέγγιση και από την πλευρά της, των ελληνικών κυβερνήσεων κυρίως σε ό,τι αφορά το ζήτημα της γενοκτονίας των ελληνικών και γενικότερα των χριστιανικών πληθυσμών της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Κύριε Χούπη, αυτή ακριβώς η αδιαφορία, η άρνηση που επέδειξε για πάρα πολλά χρόνια το ελλαδικό κράτος, δηλαδή αν θέλετε σχηματικά από το 1920 μέχρι το 1980, είχε ως αποτέλεσμα την διαμόρφωση γενοκτονολογικών θέσεων με περιοχική αναφορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δηλαδή άρχισαν πρώτα οι Πόντιοι να διατυπώνουν μια γενοκτονολογική θέση, mm-hmm. ότι οι σφαγές και οι διώξεις, τα τάγματα εργασίας και οι εκτοπισμοί που υπέστησαν οι Πόντιοι κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και κατά τη διάρκεια του λεγόμενου τουρκικού αγώνα ανεξαρτησίας, συνιστούν γενοκτονία. Κατόπιν οι Μικρασιάτες, δηλαδή οι πληθυσμοί της Δυτικής Μικράς Ασίας, και κατόπιν δε και οι πληθυσμοί της Ανατολικής Θράκης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διασπαστεί η ενιαία γενοκτονολογική θέση σε τρεις με διαφορετικές ημερομηνίες, με ό,τι αυτή η διάσπαση συνεπάγεται, αν θέλετε, επιστημολογικά αλλά και ακτιβιστικά. Αυτό οφείλεται σε πολλούς και διαφόρους λόγους, και γιατί ασχολήθηκαν κυρίως και πρωτίστως με το θέμα πολλές οργανώσεις ακτιβιστικές, με ό,τι θετικό αλλά και ό,τι αρνητικό η ενασχόληση ακτιβιστών έχει να κάνει. Είναι πολύ σημαντική η ενασχόληση των ακτιβιστών, αλλά έχει τους επιστημολογικούς περιορισμούς. Στη δε περίπτωση των Ελλήνων παρουσιάστηκε το φαινόμενο να ασχοληθούμε πρώτα ακτιβιστικά με το θέμα, γιατί υπήρχε μία προφανώς εμπειρία που καθοδηγούσε όλους αυτούς τους ακτιβιστές, και κατόπιν να προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε μία περιεκτική και συνεκτική γενοκτονολογική θέση, είτε αυτή αφορά τον Πόντο, είτε αφορά τον Πόντο και την Δυτική Μικρά Ασία, είτε αφορά τον Πόντο, τη Δυτική Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Σωστά. Και εν πάση περιπτώσει το σύνολο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή η πολυδιάσπαση δυστυχώς είχε και έχει ακόμη και σήμερα αρνητικές συνέπειες. Θα έπρεπε και εμείς, κατά το παράδειγμα των Αρμενίων αλλά και των Ασσυρίων Αραμαίων και των Εβραίων, να προβάλλουμε μία ενιαία γενοκτονολογική θέση για γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, χωρίς περιοχικούς αποκλεισμούς και περιορισμούς, διότι οι μεθοδολογικές διαφοροποιήσεις [S2] Έτσι. [S1] Που παρατηρούνται στη διαδικασία καταστροφής και εξόντωσης του Πόντου ή της Δυτικής Μικράς Ασίας, της Ιωνίας ή της Ανατολικής Θράκης, παρατηρούνται και στην περίπτωση των Αρμενίων αλλά και στην περίπτωση των Εβραίων της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Αλλά όλοι αυτοί, και οι Αρμένοι και οι Εβραίοι της Ευρώπης, προβάλλουν μία ενιαία γενοκτονολογική θέση, ενώ εμείς μέχρι πρόσφατα επιμέναμε στην προβολή μιας περιοχικής γενοκτονολογικής θέσης, που άλλες φορές αφορούσε μόνο τον Πόντο, άλλες φορές αφορούσε μόνο τον Πόντο και τη Δυτική Μικρά Ασία, και άλλες φορές και τις τρεις αυτές περιοχές. Yes. Αυτές όμως οι τρεις περιοχές δεν είναι αυτόνομες, είναι μέρος ενός ενιαίου Οθωμανικού ελληνικού πληθυσμού, ο οποίος στο σύνολό του υπήρξε στόχος της νεοτουρκικής και κεμαλικής εξοντωτικής διαδικασίας.
Αγαπητέ μου δόκτωρα Βασίλη Μιχανιτζίδη, θέλω να έρθουμε στο σήμερα, όπου είναι δεδομένο, αναδεικνύεται από όλους, δεν κρύβεται, ο νέος τουρκικός επεκτατισμός και επίσης είναι πασίγνωστος ο τρόπος με τον οποίο η νέα Τουρκία, αυτή η οποία προέκυψε από τις γενοκτονίες, υπερασπίζεται αυτές ακριβώς τις γενοκτονίες της παλιάς Τουρκίας, δίνοντας έτσι και τον τόνο κάποιων προθέσεων που, όπως είπα, δεν κρύβει. Τις είδαμε στην περίπτωση της Βόρειας Συρίας, στην περίπτωση της περιοχής των Κούρδων εντός της Τουρκίας και στην περίπτωση της Βόρειας Συρίας, αλλά και στο Αρτσάχο, που επέρεται ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας ότι πήγε και τα έβαλε, εισέβαλε και τα έβαλε σε τάξη έτσι όπως έπρεπε. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, όλα αυτά είναι σίγουρο ότι καθεστούν επίκαιρη την προσέγγιση του ζητήματος των γενοκτονιών, αλλά πέραν αυτής της επικαιρότητας, επιστημονικά, έτσι όπως παρατηρείται το βηματισμό της σημερινής Τουρκίας, θεωρείται ότι πρέπει να πάρουν φωτιά τα πόδια μας και να εξηγήσουμε σε όλη την ανθρωπότητα ότι εδώ κάτι θυμίζει ξεκάθαρα αυτά που έζησε την περίοδο 1910 έως 1920 και μεταγενέστερα η Ευρώπη και η Ευρασία γενικότερα.
Κύριε Χούπη, η αίσθησή μου είναι, μάλλον αν θέλετε το συμπέρασμά μου είναι, ότι η παλαιά Οθωμανική Αυτοκρατορία και η σύγχρονη Τουρκία δεν έχουν πολύ μεγάλη ποιοτική διαφορά.
Μάλιστα.
Η ίδια νοοτροπία διατρέχει όλη την Οθωμανοτουρκική ιστορία. Υπ' αυτήν την έννοια τα γεγονότα που συνέβησαν τόσο κατά τις αρχές του 20ου αιώνα όσο και αυτά που συμβαίνουν σήμερα, έστω και με άλλη ένταση και με άλλη μεθοδολογία, αποτελούν συνέχεια σε μια ενιαία αλυσίδα που διατρέχει την Οθωμανική ιστορία αλλά και την ιστορία του συγχρόνου τουρκικού κράτους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός να το έχουμε κατά νου, διότι σε αντίθεση με την μεταπολεμική Γερμανία του 1945 η Τουρκία δεν εισήλθε ποτέ σε μια διαδικασία παρόμοια με αυτήν της Γερμανίας. Και υπ' αυτήν την έννοια η νοοτροπία αυτή της εξόντωσης των αντιπάλων της, η νοοτροπία αυτή του επεκτατισμού, του τουρκικού επεκτατισμού, συνεχίζει να διαπνέει και να διατρέχει και την σύγχρονη τουρκική ιστορία. Και αποδείξεις αυτού του γεγονότος είναι όλες οι διώξεις που υπέστησαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ήμβρου και της Τενέδου μετά το 1923, παρά τη Λοζάνη και παρά την ελληνοτουρκική φιλία, τα Σεπτεμβριανά το 1955, προηγουμένως ο κεφαλικός φόρος κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατόπιν οι απελάσεις του 1964, κατόπιν δε η εισβολή, κατοχή και διαίρεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η εθνοκάθαρση που υπέστησαν εκεί οι ελληνικοί πληθυσμοί των κατεχομένων εδαφών. Σήμερα δε οι εισβολές στη Βόρεια Συρία, η διευκόλυνση της κατάκτησης του Αρτσάχ από το Αζερμπαϊτζάν και προηγουμένως οι διώξεις που υπέστησαν οι κουρδικοί και αλεβητικοί πληθυσμοί στην ίδια την Τουρκία. Όλα αυτά τα γεγονότα, όπως αντιλαμβάνεστε, καταδεικνύουν αυτήν την μονιμότητα της τουρκικής σκέψης που διατρέχει όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την τουρκική δημοκρατία και είναι άμεσα συνδεδεμένη τόσο με τον τουρκικό εθνικισμό όσο και με την αντίληψη που έχουν οι Τούρκοι για το Ισλάμ και τις ερμηνείες που δίνουν στο Ισλάμ. Αυτά τα γεγονότα λοιπόν θα πρέπει οπωσδήποτε να τα έχουμε κατά νου και να τα μελετούμε συνεχώς και να καθορίζουμε τόσο την εξωτερική μας πολιτική όσο και την εσωτερική μας πολιτική. Γιατί δεν υπάρχει μόνο μία εξωτερική πολιτική που είναι πάρα πολύ σημαντική για να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό επεκτατισμό, αλλά υπάρχει και μία εσωτερική πολιτική που είναι εξίσου σημαντική, ίσως και σημαντικότερη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό επεκτατισμό.
Ένας λόγος παραπάνω ότι ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίστηκαν υπό έναν ψευδοεπιστημονικό μανδύα ισχυρισμοί περί μετακίνησης πληθυσμών, περί συνωστισμών κτλ. Γνωστά πράγματα σε όλους μας.
Ναι, ξέρετε, αυτές όλες οι ιστοριογραφικές θεάσεις και αντιλήψεις και προσεγγίσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ προβληματικές και στρεβλές αν θέλετε και ανιστορικές υπό μία έννοια, ιδεολογικοποιημένες ίσως, έχουν ταλαιπωρήσει επί μακρόν την ελληνική κοινωνία, επηρεάζουν δυστυχώς καθοριστικά την ελληνική εσωτερική και εξωτερική πολιτική ή τουλάχιστον την επηρέαζαν καθοριστικά μέχρι πρόσφατα, με ό,τι αυτή η επιρροή συνεπάγεται στην διαμόρφωση ενός συνεκτικού αφηγήματος και μιας συνεκτικής εξωτερικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού. Γι' αυτό έχουμε και, ξέρετε, όλες αυτές τις παλινδρομήσεις. Δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική και τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής δυστυχώς χρειάζονται σταθερότητα.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε αυτή την συνομιλία μας από εκεί ακριβώς που στόχευσε η τελευταία σας αναφορά, αγαπητέ μου δόκτορα Βασίλεια Μιχανετζίδη. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι εξελίξεις με επίκεντρο το Ιράν ξαναφέρνουν στη μνήμη και των ακαδημαϊκών κύκλων αλλά και γενικότερα όλης της ανθρωπότητας κάποια βήματα τα οποία έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην περιοχή, ένα αποτύπωμα που αναδύεται και σήμερα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, η φιλοδοξία της Τουρκίας να αναδειχθεί σε νέο Ιράν την ώρα που το Ιράν βλέπουμε ότι δέχεται την επίθεση της Δύσης. Κατά την άποψή σας, επειδή γνωρίζω ότι παρακολουθείτε και τις τάσεις, τις δεξαμενές σκέψεις των χωρών όλου του κόσμου αλλά ιδίως των Ηνωμένων Πολιτειών και την αρθρογραφία κάποιων κύριων δρόντων τούτη τη στιγμή στην Δύση και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπετε να την αναδεικνύουν στην συνέχεια σε αυτόν τον επικίνδυνο παράγοντα της περιοχής ο οποίος πρέπει να περιοριστεί?
Η Τουρκία, ξέρετε, έχει ένα αυτοκρατορικό παρελθόν, το Οθωμανικό. Το παρελθόν αυτό έχει και χαρακτήρα θρησκευτικό. Δηλαδή υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια, εκατονταετίες, αιώνες, η έδρα του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Mm-hmm. Οπότε ο Σουλτάνος ήταν και ο χαλίφης των ιερών τόπων και υπό μία έννοια ο αρχηγός των απανταχού μουσουλμάνων. Mm-hmm. Αυτή η παράδοση διεράγει με την άνοδο του κεμαλισμού, καταργήθηκε το Σουλτανάτο, καταργήθηκε το Χαλιφάτο και η Τουρκία ανέδειξε άλλες διαστάσεις όπως τον τουρανισμό, τα τουρκικά κράτη και τα λοιπά ή την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η κυβέρνηση τώρα, η τρέχουσα κυβέρνηση που είναι Ισλαμική, θέλει να αναδείξει εκ νέου αυτήν την Ισλαμική διάσταση της Οθωμανοτουρκικής ιστορίας, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με το Χαλιφάτο και με το Ισλάμ. Υπάρχει μία υποψία, αντιλαμβάνεστε και ορθώς την επισημάνατε, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εξελιχθεί υπό μία έννοια διαφοροτρόπος, αν θέλετε διαφορομόρφος, σε μία συνέχεια του Ιράν. Υπάρχουν κάποιες υποψίες ή κάποιες ενδείξεις προς την κατεύθυνση αυτή. Προφανώς βέβαια η Τουρκία είναι διαφορετική από το Ιράν. Υπάρχει όμως όντως μια τέτοια υποψία και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που την ενισχύουν. Θα πρέπει όμως να αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η έκβαση, το τέλος της τρέχουσας σύραξης μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, για να δούμε και πώς η τουρκική κυβέρνηση θα καθορίσει την περαιτέρω πολιτική της στην ευρύτερη περιοχή. Είναι πάντως γνωστό ότι η Τουρκία διατηρεί δεσμούς με την μουσουλμανική αδελφότητα και με άλλες έτσι οργανώσεις.
Και με άλλα αρέστα του Ηνωμένου Βασιλείου σήμερα, της Μεγάλης Βρετανίας στο παρελθόν.
Ακριβώς.
Που αφέθηκαν στην περιοχή για να ταλαιπωρούν και την ίδια την περιοχή και την ανθρωπότητα.
Ακριβώς. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί περαιτέρω η τουρκική πολιτική. Πάντως διαφαίνεται ότι είναι επεκτατική και όχι μόνο στα λόγια και στην πράξη, και ως ένα βαθμό επιτυγχάνει κάποια αποτελέσματα. Άλλοι θεωρούν ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι τόσο σημαντικά, άλλοι τα θεωρούν σημαντικά. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι σημαντικά. Να τα απαριθμίσουμε πολύ σύντομα. Η εισβολή και κατοχή του βορείου μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα αυτό δυστυχώς αποτέλεσμα και πολύ επώδυνο για μας τους Έλληνες, αλλά και για τους αδελφούς μας στην Κύπρο. Υπάρχει η εισβολή και κατοχή τμήματων της Βόρειας Συρίας. Υπήρξε η εισβολή και εθνοκάθαρση του Αρτσάχ από το Αζερμπαϊτζάν με τη βοήθεια της Τουρκίας. Υπάρχει εμπλοκή της Τουρκίας στην Λιβύη. Υπ' αυτήν την έννοια υπήρξε προηγουμένως και η εμπλοκή της Τουρκίας, αν θέλετε, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Υπάρχει μια κάποια εμπλοκή στην Αλβανία. Οπότε υπ' αυτήν την έννοια βλέπουμε όντως κάποιες ενδείξεις και αποδείξεις που συνηγορούν σε αυτόν τον επεκτατισμό.
Πολύ σωστά.
Και αυτό θα πρέπει, όπως αντιλαμβάνεστε, να μας απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά.
Αγαπητέ μου δόκτωρα Βασιλεία Μιχανετζίδη, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για όσα είχατε την καλοσύνη να συζητήσουμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και στις επιστημονικές σας αναζητήσεις και στις δημόσιες καταθέσεις σας, και σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Χούπη και αποστέλω τον εγκάρδιο χαιρετισμό μου προς όλους τους Έλληνες να έχουν πάντοτε στο νου τους την μητέρα πατρίδα και με τον τρόπο τους να συμβάλλουν στο φρόνημα και στην αντίστασή μας στον τουρκικό επεκτατισμό.
Θερμές ευχαριστίες ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!